Pojdite, pojdite. In učite, in učite.
In šli so. Dobro jutro in posebej lep pozdrav vsem, ki ste povezani z misijoni, z misionarkami in misionarji, njihovim delom, z misijonskimi obzorji, z vsem, kar je povezanega tudi z misijonskim središčem Slovenije, ki z misijonsko pisarno deluje v Ljubljani. Na vse sem pomislil zdaj le zato, ker sem se spomnil na pogovor z urednikom misijonskih obzorji, lazaristom Pavlom Novakom, ki je razmišljal o tem, kako se je začelo pred dolgimi leti, okroglo obletnico so praznovali lani, so začeli izhajati katoliški misijoni, revija, ki je potem prešla v misijonsko obzorje, ki jo poznamo še dan današnji. In pogled nazaj govori tudi o tem, kar doživljamo in kar lahko sami storimo danes.
Torej, revija takrat izdaja v taki ali drugačni obliki, ki je bila že na začetku, povejte, komu namenjena? Ali tistim, ki so potem prihajali to misijonišče, ali vsem, ki so želeli biti povezani? Kakšen je bil takrat pred 100 leti, si lahko predstavljamo čut človeka za misijone, za daljne dežele, za pastoralno in siceršnje delo v Afriki, verjetno so si najpogosteje predstavljali?
Takrat bi lahko rekli, da je bilo bolj v ospredju Azija.
Azija bolj.
Ja, ker takrat so nekateri v mislih so bili, recimo, kar so potem lazaristi zazvili, je bil kitajski misijon,
ja.
Bengalski misijon, jezuiti, a ne? Salezijanci, ki so izredno močno šli z gospodom Kerecom, ki je prvi, kako bi rekel, štart v prvi številki katoliških misijonov, je intervju z njim in je on potem 40 let sodeloval z revijo in pisal. Se pravi, ideja je bila, da bi ljudje začutili razsežnost misijonskega poslanstva. In takrat je bila zelo živa. Samo en primer. Takoj, ko se je to misijonišče ustanovilo, je kar eno lepo število škofijskih bogoslovcev prišlo v misijonsko družbo z namenom, da bodo šli v misijone. In seveda so se potem začeli vzgajati. Recimo Lenček, gospod Lado Lenček je en tak primer, Sodja, potem gospod Karel Volbank, pa še Janez Kopač, to so bili gospodje lazaristi, ki so bili v škofijskem bogoslovju, pa so želeli iti v misijon in polovico teh je šlo na Kitajsko.
Uhum. Torej je imela ideja takrat ustanoviti katoliške misijone, pa to misijonišče, kot ste rekli, prava, je rodila sadove kar,
je rodila kar sadove.
Zelo zgodaj.
Ja, ker še druga stvar, kar je zelo pomembna, je, da to ni revija, ki naj bi bila samo od misijonske družbe ali pa lazaristov,
ja.
Ampak da je to vse slovenska revija. Ta misel je vedno prisotna in je bilo razdeljeno, da so vsi imeli vpogled in seveda so imeli besedo, da so lahko povedali, kaj delajo, kako delajo in kaj jim je potrebno.
Jaz si mislim, da so v tistih časih njihove zgodbe takrat navduševale. Sam se spomnim, ko so, mislim, da v Mavrici, ko sem bil sam otrok, objavljali stare prigode, že takrat stare desetletja, misionark, misionarjev, ki so govorili o drugačnih ljudeh, o njihovih navadah. Tisto takrat je bila verjetno najbolj sodobna televizija, ko je človek nekaj prebral pa slišal od nekoga, ki mu zaupa in pozna tudi tvoje življenje.
Pa radio in časopis, bi jaz rekel. Ker imeti poročevalce, danes imamo poročevalce, se kaj zgodi recimo zdaj v Izraelu ali pa ki drugota, ne? Imamo po radio takoj enega poročevalca, poročevalko, ki pove in si to, kaj se dogaja. Ne? Takrat so pa ti misionari pripovedovali in so jim odpirali obzorja neke nove kulture, nekih potreb ali pa nečesa, kar si takrat človek niti ni predstavljal, da to obstaja na svetu.
Verjamem, da je kmalu po tem navdušenju, če sva zdaj pri njem, prišel čas tudi za kakšne dvome. Še danes se porajajo, pa vas zdaj, če pogledava malo stran od samih katoliških misijonov, pa revije Misijonsko obzorje, vprašam vas osebno, gospod Pavle Novak, kakšen odgovor date komu, ki pride s kakšno zadrego dvomom, pa reče, zakaj misionarit, zakaj ljudem dajati nekaj svojega v njihovo kulturo? Zakaj, se veste, ti dvomi so vedno prisotni, češ, pustimo jim, vzeli jim bomo to, usilili nekaj svojega, dvomov je veliko, če človek pogledal kakršne koli zapise, ki dovoljujejo kakšna mnenja bravcev. Kakšen je vaš odgovor?
Jaz gledam to z drugačne perspektive. Ne? Gospod Drago Cvirk, ki je imel tudi intervju oziroma pričevalci, pričevalke kot prvi urednik in misijonskih obzorij. In sem ga ravno to vprašal, kako on misli. Ne? Mislim, da je on odlično povedal, cerkev postaja vesoljna. In če danes gledamo, mislim, da že tudi v Sloveniji nam ni čudno, da srečamo kakšnega Afrikanca ali pa kakšnega Azica, ki so, so ali se pripravlja za duhovniško pot ali pa že dela med nami. A ne? In mi se moramo tudi na to navaditi. To se pravi, nekoč smo bili mi gonilna sila za oznanjevanje, zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin je to popustilo, zdaj bodo pa drugi prišli k nam. In se mi zdi, da bodo prišli z neko svežo mislijo, z neko svežo idejo, ki nas bodo pa morda ponovno navdušili za evangelij.
Torej, treba samo z drugega zornega kota pogledati na problem in se pokaže pravi odgovor.
Nočem biti, da je to pravi, da je to realnost, ampak se je treba tudi s tem sprijazniti. Marsi kdo reče, zakaj bomo pa zdaj imeli črnce ali pa azice tukaj, se nas je zovolj, pa naše pokličmo nazaj. Ne? To ni pot. Če gledamo vesoljnost cerkve, potem moramo biti pripravljeni kjerkoli, kadarkoli.
Če pa se vendar ozreva še enkrat na naše misionarke, misionarje, kako po vaše nam gospod Novak gre? Ko smo obiskali Madagaskar, kadarkoli se pogovarjamo, z njim se sliši številka. Včasih jih je bilo celo 47 slovenskih misionarjev na Madagaskarju. Danes jih štejemo že skoraj da na prste ene roke. Kam to pelje, kako nam v tej luči gre, po vaše?
Bi bilo nespametno razmišljati, da bi zdaj pošiljali ali pa iskali novih misionarjev, da bi šli takoj tja delati. Ker realnost je taka, da še tukaj pri nas vidimo, da imamo težave z duhovnimi poklici. Predvsem jaz mislim, da je delo in poslanstvo, ki je bilo zaupano in je zaupano še tem misionarjem, koliko jih je še, je tako močno in tako hvalevredno, da bi bilo najslabše, da se bi mi hvalili s tem. Ampak predvsem, da čutimo, da je naše poslanstvo bilo resnično pravo, korektno in da smo delali zato, ker nas Jezus spodbuja, oznanjajte nebeško kraljestvo. Kdo ga bo moral pa zdaj nam? To pa seveda pustim odprto Božji previdnosti, a ne? Jaz ne bi delal tukaj kakšnih takih razlik, ja, zdaj ne gre pa slabš, ker imamo manj misionarjev, ali pa zdaj pa, zdaj pa vse konc, vsega konc, pa zdaj se z misijoni ne bomo več ukvarjali. Ne, jaz mislim, da je treba zdaj še podvojiti moč, ne? Ker mi tam, kjer lahko, moramo to delati naprej. Prilično ali neprilično.
Tako. Tako bodi tako ali drugače, naj bo tako tudi z vašim delom, z urednikovanjem misijonskih obzorij, gospod Pavel Novak, in z vašo nedeljo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da bi zmogli biti njegove priče tudi v tem dnevu, ki je tukaj lep in dobrega poln, naj bo, kličem Jure Sešek. Nasvidenje.
Pojdite in učite.